Iš antrosios Makabėjų knygos. Tarp įžymiausių rašto aiškintojų Antiocho Epifano laikais buvo Eleazaras, pagyvenusio amžiaus kilnių veido bruožų vyras. Jis buvo žiodomas verčiamas valgyti kiaulės mėsą, bet jis norėjo verčiau garbingai numirti, negu gėdingai gyventi, todėl įspjovęs mėsą savanoriškai nuėjo ant kankinamojo suolo. Šitaip elgtis turėjo visi, kurie griežtai atsisakė valgyti, kas nepridera, netgi brangia gyvybės kaina. Žmonės ėję tarnystės pareigas per įstatymui priešingą atnašų valgymą ir iš anksčiau pažinoję tą vyrą slaptai jį nusivedė į šalį ir ėmė įkalbinėti, kad vis dėlto leistų atnešti mėsą, kurią jis galėtų valgyti ir pats ją paruoštų. Po to jis turys apsimesti valgas iš paukotos mėsos. Kaip įsakyta karaliaus, jeigu jis tai padarysęs, išvengsęs mirties, kadangi jie esą seni bičiuliai, su juo nuolaidžiai pasielgsia. Bet jis nusprendė kilniai ir pritiko tokiam senam ir dėl amžiaus gerbiamam oriai pražilusiam vyrui, kuris nuo jaunystės pavyzdingai gyveno ir kas dar svarbiau klausė šventųjų, dievo duotųjų įsakymų. Taigi jis tiesiai pareiškė, kad galima ramiai jį pasiųsti į mirusiųjų buveinę. Kas šitokio amžiaus kaip mano sulaukė, tam nedėra apsimetinėti. Antraip daugel jaunuolių galėtų pagalvoti, kad Eleazaras, netgi sulaukęs 90 metų, perėjo prie svetimo gyvenimo būdo. Jei dabar apsimesiu norėdamas dar pagyventi nežymų trumpą laiką, aš juos suklaidinčiau, o savo amžiui atneščiau nešlovę ir gėdą. Galbūt nuo žmonių bausmės valandėliai pabėgčiau, tačiau niekados nei gyvas, nei miręs, neištrūksiu iš visa valdžio rankų. Todėl aš noriu dabar kaip žmogus numirti ir tuo pasirodyti vertas savojo amžiaus. O jaunimui paliksiu šviečiantį pavyzdį, kaip drąsiai ir narsiai gražia mirtimi, neužmirštama už garbingus ir šventus įstatymus. Ir su tai žodžiais įžengė tiesiai prie kankinamojo suolo. Tada draugiškumas, kurį jo lydėtojai ką tik jam rodė, apsivertė į priešiškumą. Mat, ką jis sakė, jie laikė kvailybę. Mirštamai primuštas jis vos ištarė, viešpat žino savo šventuoju pažinimu, jog būčiau galėjęs mirties išvengti. Mano kūnas baisiausiai kenčia nuo smūgių, bet mano siela pakelia juos su džiaugsmu, nes šventai jo bijausi. Šitaip jis numirė ir savo mirtimi paliko ne tik jaunimui, bet ir tautos daugumai kilnaus galvojimo ir doro poelgio pavyzdį. Tai Dievo žodis. Mane Dievas palaiko. Viešpatie, kiek daug yra užpuolikų, gausingi, kurie prieš mane kyla. Apie mane daugelis tarė, Dievas jo neišgelbės. Mane Dievas palaiko. Bet tu, Dieve, esi mano skydas, tu mano garbė, tu pakeli mano nusvirusią galvą. Aš viešpaties garsiai šaukiuosi ir jis atsiliepia nuo savo šventojo kalno. Mane Dievas palaiko. Aš nuėjau ilsėtis ir užmigau ir vėl pabundu, mane Dievas aplanko. Nebaisus man tie tūkstančių priešų, kurie ratu mane supa. O viešpatie kelkis, gelbėk mane, mano Dieve. Mane Dievas palaiko.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Alleluja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir lipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Ateis į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn Jėzus tarė, Zachiejau, greit lip žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėlį nuėjo svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams. Ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš juos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abromo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Dievas visuomet džiaugiasi savo kūriniais, nes visa, ką jis sukūrė, yra gera, nes visa tai gimė iš jo širdies. Juose, kūriniuose, atsispindi Dievo gerumas. Dievo kūriniai taip pat lengviausias kelias nuo jo rankomis sukurtų nuostabių dalykų pakilti iki jo, vienintelio. Žmogus gavo dovanų nuostabią kūrinyje, ir jis pats yra tos kūrinijos viršūnė. Sukurtas pagal Dievo atvaizdą, panašus į jį, skirtas meilį, kurią turi parodyti savo tėvui ir kūrėjui. Vis dėlto, nežiūrint viso to gėrio Dievo valia pasireiškiančio žmoguje, šis jo kūrinys yra linkęs klysti, nusidėti, nutolti nuo Dievo, manydamas, kad jam pakanka savęs paties. Nejaugi Dievas, kurdamas žmogų, suklydo. Vis dėlto, žmogaus nuodėmė nesumažina Dievo užuojautos, gailestingumo ar tėvystės jausmo. Nesuvokiamas švelnumas parodo, kad Dievas užmerkia akis prie žmonių nuodėmės, laukdamas žmogaus pokyčio. Dievas myli gyvenimą. Ir žmogaus gyvybė jam yra ypatingai brangi. Todėl jis kantriai ir nepailsdamas laukia, kada žmogus sugrįš, supras. Viešpats nepasitraukia suirzęs nuo žmogaus, bet stengiasi atvesti jį pasitaisimo kelią. Pamažu, pamažu, veikdamas klystančioje širdyje. Būtent brangiai kiekvienas iš mūsų, girdami šiandienos evangeliją, esame kviečiami išmokti tokio gailestingumo, turėtume išmokti tokio gailestingumo. Juk esame vilties metuose, jubilėiniuose metuose. Ir jeigu norime gauti jubilėinių metų vaisių, tai ne tik pakanka gauti tam tikrą antspaudą knygelėje, ką darome lankydami Lietuvos jubilėinės bažnyčias, bet turime išmokti gailestingumo. Antspaudai knygelėse liks atmintimi. Tai bus gražių mūsų atliktų piligriminių kelionių prisiminimas. Bet ar tai keis mūsų gyvenimus? Ar mus tikrai išmokys dieviško gailestingumo? Mes paprastai norime, kad klystantis atsiverstų tą pačią akimirką. Ir visiškai nepastebėdami, kad savo sprendimais tik atstumėme žmogų. Mes suklydusius išmetame iš savo bendruomenių. Atsiribojame, pasipiktiname, apkalbame, nustume. Bet Dievas tuo tarpu palengva prabyla tokio žmogaus širdį, kad šis, peržengdamas nuodėmės klastingus kelius, pajėgtų įtikėti Dievo gerumu ir meilę. Jis taip pat elgiasi su kiekvienu iš mūsų. Parodydamas mūsų atžvilgiu daug daugiau kantrybės, negu jo savo patiems turime mes. Dievas laukia. Dievas laukia, kol žmogus keisis, nes Dievas moka laukti. Tai labai ypatinga dieviškoji savybė, kurią turime mes, krikščionis, persiimti. Dievas moka laukti. Mes norime staiga tapti tobulais. Ir todėl neišvengiamai paskęstame savo pralaimėjimuose ir karčioje neviltyje. Dievas savo meilę parodo laukimu ir supratingumu, netgi jei mes ir neleidžiame jam mūsų mylėti. Jis prisitaiko prie mūsų žingsnių, taip dažnai pavargusių, lėtų. Mes esame keisti kūriniai, nesugebantis jausti poreikio, kad Dievas mus priimtų taip, kaip nori jis. Šiandien Evangelija kaip tik mums pasakoja apie susitikimą su Dievu. Jėzus gerai suvokė tą stiprybę, kuri plaukė iš susitikimo, žinojo, kokia galia slypi, atrodytų visiems įprastame įvykyje, kuomet susitinka du žmonės. Neatsitiktinai. Šiandienos Evangelijoje prašoma susitikimas įvyko Jeriche, bene seniausiame pasaulio mieste. Jėzus eina prie pasaulio šaknų, pasiekia žmogaus prigimties šaknis, paliudinamas, jog čia slypi žmogaus išgelbėjimas. Ten, Jeriche, seniausiame pasaulio mieste, gyveno žmogus, nedidelio ūgio, vagis, kaip jis pats prisipažįsta pabaigoje, nešvarus ritualinė prasme, muitininkas, kuris rinko mokesčius romėnams, korumpuotas, nesąžiningas žmogus. Žydų vyresniesiems tai buvo beviltiškas atvejis, kuriam nėra jokių galimybių išsigelbėti, tačiau broliai seserys, viešpačiui nėra beviltiškų atvejų. Nei aš, nei tu, nei mūsų kartais painus gyvenimai, Dievui nėra beviltiški atvejai. Zachiejų, kuris negalėjo būti išgelbėtas, Jėzus ne tik išgelbsti, bet ir perkeičia savo mokinio pavyzdžių. Atėjęs į vietą, kur Zachiejus, tikėdamasis pamatyti Jėzų buvo siropštęs į medį, Jėzus pažvelgė į jį, viešpats žvelgė aukštyn. Kaip darys ir tada, kai atsiklaupęs plaus mokiniams kojas? Jo žvilgsnis visuomet mus pakylėja. Dievas niekada nežiūri į mus iš aukšto, bet visada žvelgia aukštyn su begaline pagarba. Mes jų ieškome aukštai danguje, o jis kasdien klūpo prie mūsų kojų. Jėzus tarė, Zachiejau, greitai lip žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Jėzus neprašė Zachiejaus atsivertimo. Nereikalavo, kad jis viešai tučtojau išpažintų savo kaltes, neprašė, kad Zachiejus dabar pat keistų savo gyvenimo būdą. Visų pirma, ko paprašo Jėzus? Jėzus prašo įsileidžiamas į namus. Parodo, kad vertina svetingumą ir pats trokšta būti su Zachiejumi. Dievui kažko trūksta. Trūksta Zachiejaus. Trūksta paskutinės avies avidėje, trūksta manęs, trūksta tavęs. Šiandien klausydamės Evangelijos skaitinio, nepamirškime, kad Dievo visuomet kažko trūksta. Trūksta paskutinės avelės, manęs, tavęs. Turiu apsilankyti. Tai reiškia ne vien trumpą užbėgimą, keliaujant toliau, ne vien tik mandago apsilankymą, bet sustojimą. Skiriant tiek laiko, kiek reikia. Nes tie namai yra ne tarpinė kelionės stotelė, o jos tikslas. Namai tai ne tik tarp sienų esanti erdvė su stogu, bet ir visi gyvenimo jausmai, santykiai, kuriami tuose namuose. Ir ten būtent tuose namuose Zachiejaus gyvenimo patirtį Jėzus nori žengti ir apsistoti. Nori tam tikrą prasme ten ateiti ir apsigyventi. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs, mano balsą atvers duris, aš pasiužėsiu ir vakreniausiu su juo, o jis su manimi. Nesitikėjo, kad Jėzus ateis pas jį. Skubant nebuvo laiko jų tokiai progai susitvarkyti, išvalyti, papuošti. Bet broliai seserys, Jėzus nereikalojo nieko. Ir žengė į Zachiejaus namus tokius, kokie jie yra. Mokytas ateina pas mus tokius, kokie esame ir kur esame, įeina į mūsų nevykusias gyvenimo istorijas, į mūsų išgyvenimus, į mūsų menkumą, trapumą, į neištiesėtus pažadus, jis ateina kartais net į mūsų santykių griuvėsius, kad padėtų mums viską sutvarkyti. Nes viešpats nori žengti į mūsų namus ir į mūsų gyvenimus tokius, kokie jie yra, tik mes jį verčiame laukti prie durų. Ar net nesuprantame, kad jis ten yra? Jėzus nori būti pakvestas, pats siūlosi ateiti pas mus, nes nori pasakyti mums labai svarbų dalyką. Šiandien iš juos namus atėjo išganimas. Iš tą sakinį, iš tą svarbų dalyką. Viešpats nori ištarti kiekvienam iš mūsų, man, tau. Girdėkim šito žodžius. Šiandien iš juos namus atėjo išganimas. Jėzus nekreipė dėmesio visų vadinamų teisių ir gerųjų murmėjimą. Jam buvo svarbus tik atgailaujančių nusidėjų likimas. Jėzus savo meilę laimėjo Zachiejaus širdį, gražindamas sugebėjimą iš tikrųjų mylėti, ką Zachiejus pasakė. Štai Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams. Ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Muitininko žodžiai byloja apie jo pasirinktą naują kelią. Mes tai pavadinsime atsivertimu. Zachiejaus namai galiausiai spindi išgelbimo šviesa. Jėzaus širdis kupina užuojautos. Juk išganytojas ateina ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Ieškoti, nes Dievas negali laukti, neškeliavęs ieškoti pražuvusios savelės. Jis moka laukti sūnaus palaidūno ant namus lenkščių. Taip, kaip dieną ir naktį būdinti sargybinis. Dievas ieško, ieškodamas randa ir surasdamas gelbsti, jis vėl gražina meilę tam, kurį sukūrė mylėdamas. Tai grinai Dievo bruožas, grinai Dievo bruožas. Parodyti galestingumą tada, kai mes dar nieko neprašėme. Jei mums pasiseka sutikti tokiu žmogu, kuris masto elgesi taip kaip Jėzus, mes iš naujo patikime žmonėmis, iš naujo patikimėme gyvenimu, iš naujo susigražiname viltį ir tampame tikrais vilties piligrimais savo gyvenimo istorijose. Toks savo viduje laisvas žmogus aplink save kuria laisvę. Jo besąlygiška meilė kuria meilę. Per jį susitinkame su Dievu, kuris nepamokslauja, bet tampa bičiuliu, drąsinančiu mūsų atgimti. Gal ir mums verta pamatyti Jėzų, išgirsti jo žodžius, lipk, trokštų ateiti tavo namus, kad apsilankydamas mūsų širdies namuose, jis ištartų patį gražiausią žodį apie mus. Šiandien iš jos namus atėjo išganimas.
Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.